Vítáme vás u poslechu podcastu Týden umění. V nové sérii s názvem Loop s hosty hovoříme o tom, jak žít s uměním v proměnlivém světě. Co je za námi, co nás čeká a jak se nezacyklit? To jsou otázky nové podcastové série Loop. O umění s omezenými zdroji a neomezenou imaginací. Dnes vítám v podcastu malíře Adama Kašpara. Autora, který krajinu sleduje, maluje a sám v ní i žije. Ahoj, Adame.
Ahoj.
Já jsem pro tebe měla jiný úvod, ale potom, co jsme se bavili o tom, že jsi přijel z Jeseníku, tak jsem chtěla udělat takovýhle hezký, vzletný, rychlej úvod. Nicméně, náš podcast má podtitul Loop, omezené zdroje, neomezená imaginace. A to, co mě hned zprvu napadlo, o čem bych s tebou chtěla hovořit, je výstava tvých obrazů z cyklu Urbflanz, která je aktuálně vystavená v galerii Kvalitář, protože tam hned jako rovnou rychle navážeme a zase budeme zpět v té krajině, nepochybně. Takže řekni mi, co je Urbflanz?
Urbflanz je to německý slovo, dá se přeložit do češtiny jako prarostlina a je to Goetheho termín. Možná spousta posluchačů ví, že Goethe nebyl jenom básník a spisovatel, ale vlastně filozof a přírodovědec. On dokonce možná sám sebe by označil na prvním místě jako přírodovědce a zabýval se morfologií rostlin, vůbec rostlinným životem. Napsal potom významnou práci o tom, vyšlo to anglicky jako Plant Metamorphosis, nevím teď, jestli to vyšlo česky. A on razil takový pojem prarostliny, což měla, dokonce ta jeho idea se měnila v průběhu jeho vlastního života a v některých obdobích to byla spíš jako nějaký ideální archetyp, něco, co má každá rostlina, něco, co dělá rostlinu rostlinou a zároveň nemá nic navíc. A někdy byly období, kdy se snažil takovouhle jako primitivní prarostlinu najít v reálné přírodě jako prostě fyzickou rostlinu. A pak se zase sám téhle svojí snaze smál, jo. Ale mně to přijde jako nádherný koncept. A tak jsem ho vytáhnul a snažil jsem se s ním dál nějak pracovat. A na tomhle základě vznikla celá ta výstava.
O čem je teda ta výstava?
Já vlastně, když jsem na ní začínal pracovat asi před 2 lety, tak ten koncept jsem si dal docela jasně, protože mám silný vztah k přírodním vědám, geologii, paleontologii i biologii, tak jsem chtěl sledovat opravdu tu evoluční vývojovou linku, hlavně teda výtrusných rostlin, což jsou třeba plavuně, kapradiny, prostě tady ty archaické formy, které nekvetou, rozmnožují se jiným způsobem. A ta výstava měla být takovou jakoby oslavou prostě téhle tváře toho rostlinného života, který dneska v současné přírodě může být jako přehlížený, nevýznamný, jo, ale byly doby, kdy tyhle archaické typy rostlin skládaly jako celý ekosystémy, kdy v podstatě tropický prales z plavuní a kapradin porůstal zemi. A mimochodem se pak přeměnil do těch černouhelných slojí, kterými jsme vytěžili a začali průmyslovou revoluci a je tam i tahle linka. Takže tohle byl počáteční koncept, ale
A já se zeptám rovnou, abys mě se doplnil, abych si to mohla představit, vizualizovat, takže ty vyrážíš do lesa hledat prapůvodní kapradinu. Máš třeba vytipovaný něco, co bys mohl v naší krajině v lese najít a když ji najdeš, objevíš to místo, tak se tam pak vracíš a začneš ji jakoby rozkreslovat, studovat.
Ještě možná trošičku jinak.
Já
jsem se vlastně zaměřil na celou tu, jak to říct, skupinu říši prostě těch výtrusných rostlin a objevoval jsem je v naší přírodě, jsem podnikl nějaký cesty do Tasmánie, do Konga a i nějaký jako bližší a vlastně jsem studoval ty jejich formy, svázal jsem si takovou velkou knihu, takový atlas deník, do který jsem si zakresloval listy, výtrusnice, způsoby, jakým se to chová. Do toho jsem si dělal nějaké svoje deníkové vpisky a tohle všechno rostlo a vrstvilo se, přibývaly do toho nějaké obrazy. A pak mě to dovedlo ještě úplně k jiným věcem, ale to bych teď odbíhal, si myslím, moc daleko.
Takže to chápu research, chápu metodu a teď se ocitám na té výstavě, kde vlastně jsou velice pečlivě, řekla bych hyperrealisticky, vymalované ty třeba řekněme kapradiny, to jsem si zapamatovala jako takový uchopitelný prvek. A tam je teda ten první plán, to je hyperrealistické toho zobrazení a pak tam je ještě druhý plán a to je tvoje přemýšlení o tom, proč ty to maluješ takhle. Tak. Dej nám trochu klíč k tomu, co jsou ty další
plány. Já bych se úplně jenom maličko, jenom takovou odbočku možná vymezil k tomu hyperrealismu. Ne, to je úplně v pořádku. On je to často s tím spojovaný, ale já ho jako takový vnímám jako nějakou spíš uzavřenou než otevřenou historickou kapitolu a v podstatě pro mě jakoby v historickém slova smyslu ten hyperrealismus není příliš podstatný. Jsou pro mě důležitý jiný historický realizmy, kterým se třeba spíš vyjadřuju, ale myslím si, že by bylo zajímavější se teď bavit spíš o něčem jiným, ale jak si řekla, jsou tam tyhle obrazy, který jsou klasický, jsou vlastně formálně jako postavený na tom, na čem se obrazy staví posledních pár set let v evropském umění. Já se k tomu hlásím. A pak jsou tam ty způsoby přemýšlení o těch věcech a ty se víc promítají do takových věcí, jako je třeba ta kniha, která tam leží, vlastně jsou tam dvě knihy v té výstavě. Jsou to teda kopie, ale jednak jedné těch originálů, ten divák, co tam přijestí, může listovat, může si číst a tam se nepromítá jenom jako to čistý pozorování těch věcí nebo ten vědecký, analytický přístup a to je ten, který přináší jako evropská přírodověda, ale i takový jako intuitivnější druhy přístupu k té krajině. On nakonec je to umění samotný, je v mnoha ohledech intuitivní, dokonce i ta klasická zobrazivá malba je vlastně intuitivní, což je takový paradox, protože na polité malby může působit jako to právě racionální. A pro mě v mém díle je to obecně hrozně jako důležitý bod, to střetávání právě toho racionálního a iracionálního. Jo? Toho pouze pozorování v nějakým přítomném okamžiku a toho přemýšlení o tom, co pozoruju. A znalosti toho, co pozoruju a vůbec možnosti to poznat. Jo, nebo mít o tom nějakou skutečnou znalost.
Tak a teď bych se ráda podívala, protože já jsem tu výstavu měla možnost navštívit a zajímají mě další náměty, které se tam objevovaly, protože ty kapradiny a ty vlastně, teď mě napadá, spokojené byliny, tam jsou v takovém omezeném množství. Ale pak tam vlastně přichází taková dramatická poloha a jsou tam krajiny zasažené požárem, což pokud si vzpomínám, tak bylo to České Švýcarsko. A pak tam byly taky malby, které vznikly v tom Kongu. Je to tak. Tak jak se tohle vmísilo vlastně do toho cyklu Urbfanze a jaké je tvoje přemýšlení nad tady těmi vlastně motivy?
Mně se občas lidi ptají, když vidějí tyhle obrazy těch požárů a nějakých rozvratů přírodě, jestli to vlastně má jako ekologický podtext a tím chtějí říct, jestli vlastně kritizuju to, jakým způsobem se chováme k přírodě a potom se dějou tyhle věci a já na to musím odpovědět, že to samozřejmě má jakoby environmentální podtext, ale možná trochu jiného druhu. Já ten rozvrat považuji za něco zdravýho, za něco, co v téhle fázi vlastně už musí přijít. Jo? Myslím si, že tím způsobem, jakým jsme do toho vstoupili, se to vlastně už nedá zaflikovat. A jediný, co se teď může stát, je, že přijde nějaký rozvrat přírodního druhu. A tím chci říct, že politický převrat by mě úplně neuspokojil. Na rozdíl od požáru, kůrovce, vichřice a podobných věcí, který přináší tu destrukci, ale zároveň i možnost nějaké obnovy, něčeho nového, jiného. A vlastně i tím jim zájmem o geologii a historii země, ono vždycky, než vyrostl a objevil se nějaký nový svět, tak ten starý musel zhořet. Jo? Jsou ty velký eventy, prostě ty velký vymírání v dějinách země. A samozřejmě ta obnova pak trvá třeba 10-20 milionů let, jo? Takže my už ji možná teď jako nikdy neuvidíme, ale to je jedno. Můžeme vědět, že přijde.
Tam vlastně byla i, vzpomínám si, taková Nika vymalovaná na černo a tam byla taková černá Madonna, tak to možná byl jeden z klíčů, jak nad tím ty přemýšlíš?
Já ještě to, o čem jsem mluvil, to je jakoby jedna vrstva, ale pak cítím, že by bylo potřeba jít ještě jako o úroveň hloub, protože pak tam byla i osobní vrstva, protože přesto všechno, že jsem viděl lesní požáry v Tasmánii a v Kongu a ovlivnilo mě to dost, tak to nebyl jakoby ten jediný důvod, proč jsem to dělal. Ono se totiž něco na způsob jako toho lesního požáru začalo dít ve mně samotným a to vedlo i k tomu, že jsem samotný ten koncept jako té Urbflanz ke konci přípravy té výstavy přehodnotil, takže já už to dneska chápu, jo, spíš jako takovou tu prarostlinu ve mně samotným. Něco, co ve mně je na pozadí mojí vědomí mysli a té jako toho, co na sobě znám, to nevědomí, neuchopitelný, nevyslovitelný, co ale přesto roste, co nějakým způsobem žije, co má nějaký formy. A když se na to člověk stane citlivým a začne to pozorovat, nebo když se o to v životě nějak zmocní při nějaké příležitosti, tak najednou zjistí, že tam je úplně svébytnej svět, který v některých momentech je až jako bytostný. To prostě je někdo další, kdo žije uvnitř mě. A na tohle všechno já jsem se snažil pak nějak reagovat, takže potom tam do té výstavy, krom té černé Madony, jsou tam třeba ještě nějaké jako odkazy na akadský mýtus o stvoření světa. A ono by bylo asi hodně nadlouho teď probrat nějak zevrubně, ale úplně jako, když to zjednoduším, pro mě příroda je démon. A to slovo démon používám i v tom řeckém smyslu jako nějaký bytostno, který přesahuje to lidský, ale jsem rád, že je tam i ten nádech té temnoty, který do toho vneslo to křesťanství, protože ona vlastně je strašná. Jo, a pod tou černou Madonou, která tam v té Nice stojí v té výstavě, je úryvek z písně písní, je v řečtině a znamená zhruba něco jako černá jsem však milosrdná. Tenhle úryvek se často na těch historických černých Madonách někde vyskytuje, někde tam bylo vyrytý, napsaný. A mně přijde, že to je přesně něco, co by o sobě mohla říct příroda.
Přemýšlíš hodně jako osobnostně, nebo že si ji nějakým způsobem personifikuješ. Napadá mě, že teda asi moc nedělíš na takový ten klasický model živý a neživý svět. A ráda bych se zeptala i na tvoje jakoby ranější cykly a období. Mm-hmm. Vím, že ses hodně zabýval taky geologií, mm-hmm. že si vlastně studoval i struktury kamenů. A pak, kdybychom šli do toho od toho třeba malého scaleu do toho obřího scaleu, tak to byly i hvězdné soustavy. Tak zkus nám ještě popovídat o tom, jaká byla ta tvorba spjatá s tou geologií, spjatá s tím vesmírem a ty na to pozorování tady těch věcí vlastně používáš i nějaké technologie, pokud se nemýlím.
Je to přesně tak, jak říkáš, tohle byly věci, které jsem dělal na škole nebo bezprostředně po škole, v podstatě moje diplomka byl takový geologický cyklus a vždycky to bylo, vyšlo to z toho zájmu o přírodní vědy, ale i o ten kontakt s tou samotnou přírodou a bylo to postavené hodně na tom pozorování těch věcí a na snaze nějak proniknout jako skrz oko do podstaty toho, co vidím a toho, jak se ta příroda zjevuje. Takže třeba ten geologický cyklus, já jsem o tom někdy mluvil jako o nějaké formě kubismu, jo? Když si vezmeš takový ten analytický kubismus, tak to byla vlastně snaha nazřít ten zobrazovaný objekt z různých úhlů pohledu a porozumět jako té jeho stavby, mm-hmm. nějak ho uchopit celistvě. A já jsem tam sice nic takového v těch obrazech nedělal formálně, ale vnitřně jsem se snažil právě o tohle. Fakt pochopit, jak je ta skála sformovaná, jak je uhnětená, jaký příběh se odehrál za ty 100 miliony let, že teď vypadá tak, jak vypadá, a pak to vtisknul do toho obrazu. Klidně až v nějakým druhým jakoby podvědomým plánu. No a pak další ten cyklus, který jsi zmínila, tak to je hvězdný nebe. Mě hrozně baví amatérská astronomie, prostě pozorování nočního nebe, tomu se věnuju někdy od 13 let, ale až poslední třeba 4-5 let jsem nějak našel cestu, jak to malovat a jak to zachycovat, protože ten vesmír vizuálně, ať už okem nebo třeba v optickém dalekohledu, což teda, jak jsi říkala, já mám rád různé optické přístroje tam, kde to je jenom čistě o té optice, kde je to fakt jako jenom vizuální prodloužení toho oka. A používám to a ten vesmír samozřejmě okem i ve velkém dalekohledu vypadá úplně jinak než na astrofotografiích a my tím, že dneska koukáme jenom na ty fotky, tak máme úplně zkreslenou představu o tom, co ten vesmír vlastně je.
Takovou jsme jako hodně vizuální. Barevnou,
přesně,
prostě
ona to je vlastně vizualizace, jo, protože to bychom se mohli bavit o tom, jak to funguje. Vlastně to jsou strašně dlouhé expozice přes obrovský třeba zrcadla a čočky. Takže když to řeknu z nadsázkou, kdyby si tu mlhovinu měla v obyváku, tak by prostě nevypadala tak, jako na tom snímku z Hubbleova teleskopu. A ten skutečný vesmír, pozorovaný okem v reálném čase, je takový jako minimalistický, ale jemný, krásný. A právě tuto jeho krásu jsem chtěl nějak vyzdvihnout.
Napadá mě pak jestli si zachytil nějakou obnovu systému na tady tý jako big scale, tam by to asi taky mohlo přijít.
Tam jako, já musím říct, že ten vesmír abstraktně je, ten vesmír je už tak velký, pro mě se to v určitý moment stává abstraktní problém a už to nejsem schopný uchopit. Takže třeba nemůžu říct, že mě zajímala astrofyzika, protože už jsem to tak neschopný vztáhnout k nějaké své zkušenosti i k tomu nočnímu nebi, co je nad hlavou, že to v sobě nemám kam zařadit. A já vlastně nejsem abstraktní člověk. Já všechno, co dělám a všechno, co myslím, tak vztahuju k té zkušenosti, kterou mám. Takže vesmír asi prochází podobnýma cyklama jako ta Země a nějak se jako smršťuje a expanduje, nebo takový je teď stav našeho poznání. Ale už je to pro mě tak strašně daleko, že se tam moc nedívám. No.
Dobře. Napadá mě taky otázka, ten tvůj přístup k umění a vlastně to, jak prolínáš vlastně umění a ty vědecké obory, je velmi jako specifický. Zároveň si myslím, že jako nacházíš své sběratele, které tyto okruhy zajímají také, a myslím si, že i v Kvalitáři si našel vlastně nejen publikum, ale i galeristu a kurátora, který tu tvoji vášeň v tady tom propojení sdílí. Tak jak se ti v Kvalitáři vlastně s nimi spolupracuje?
No, spolupracuje se mi s nima skvěle a myslím, že takový jako příznak toho je, že už tam mám druhou velkou samostatnou výstavu za poslední dva roky a jak si už říkala, když jsme se s Janem Dotřelem setkali a potom i skamarádili, tak jsme zjistili, že těch styčných bodů máme strašně moc a dneska už to je fakt můj blízký přítel, možná jeden z nejbližších, a samozřejmě to propojení přírodních věd a umění, tak je jeden z velkých našich společných zájmů a vášní, a mně se strašně líbí, že je u nás galerie, která se tomuhle věnuje a chce věnovat dál, protože si
asi
myslím,
jako že jedna z mála, že jo? Není to standardní.
Já tu scénu nesleduju až tolik a nevím teď o někom, kdo by jako přímo na tohle taky cílil. Takhle úzce.
Taky si myslím. No, nicméně pojďme se podívat ještě na tvoje ostatní projekty. Mě by určitě zajímal pobyt v té Africe. Jaké to bylo? Tam je tolik otázek, na co bych se vlastně mohla zeptat. Tak řekni nám, jak ta cesta probíhala formálně. Co jsi tam viděl, co jsi tam načerpal asi za inspiraci a jak to celé dopadlo? Dopadlo to dobře, doufám.
Dopadlo to dobře v tom, že jsem tady. I když jsem si teda dovezl malárii mimo jiný a chvilku to vypadalo všelijak. Ale jenom abych to úplně zarámoval, byl to vlastně projekt na podporu takové iniciativy Safe Elephants, takže víceméně dobročinná věc, úžasný nápad, vyvezeme nějaký český umělce do Konga na sympozium, oni tam budou tvořit, pak uděláme aukci z toho, co vytvoří, a ty peníze půjdou zpátky na tenhle projekt, který vlastně tak jako široce cílí na ochranu přírody a vzácných živočichů v Kongu, což mě přišlo skvělý, vůbec jsem se v podstatě nerozmýšlel, když mě s tím oslovili. A potom ta cesta samotná, my jsme tam byli s lidma, který tam jezdí už roky, znají to tam, mají tam i známí v těch komunitách, takže jsme se dostali do míst, nemůžu říct, kam se nedostane turista, protože do Konga turistů obecně jako moc nemíří, ale byli jsme i v těch městech a potom v podstatě i v divočině, kdy jsme pluli po řekách, spali jsme v pralese. A fakt jako patří můj velký dík těm klukům, co nás tam provedli, protože to bylo úplně úžasný a skvěle se o nás postarali. A byl to úžasný zážitek, jo, ale zároveň je pro mě strašně obtížný o tom nějak mluvit. To pro mě to bylo hrozně silný. A třeba první půl rok po návratu, když se mě někdo zeptal, jaký teda bylo to Kongo, tak jsem buď řekl, že o tom vůbec nechci mluvit, anebo jsem něco zase vykoktal, pak jsem se sám divil tomu, co jsem řekl. Jo. Ale fakt musím říct, že ta cesta a to, co se na ní dělo, hlavně asi uvnitř mě, ale samozřejmě to bylo nějak podmíněné a ovlivněné tím, co jsem tam viděl, tak mě úplně změnilo. A i to právě změnilo tu výstavu Urbflans v procesu toho vzniku. Proto možná, když tam člověk přijde a prochází tím, tak si nakonec všimne, že ta první linka, ta, taková ta striktně jako vědecká, exaktnější, je pak nabourávaná těma požárama, tím rozvratem, takovýma těma jako deníkovýma vpiskama, který se tam objevují po stěnách.
Já mám za to, že ten jeden obraz, který jsem cítila, že by měl být asi ten z té Afriky, že byl takový víc experimentálně pojatý, že jo, je to on.
Určitě. A ta výstava v podstatě tak jako mapuje nějaký můj vnitřní proces proměny. A ještě bych řekl, že formálně to tam není ani tolik vidět, jo. Že se to tak jako nějak propsalo někam, ale... Že ten formální posun v těch obrazech ani neodpovídá tomu, jak velký byl ten posun uvnitř mě, ale to se zase mění, protože teď už pracuji na něčem dalším a tam už i formálně si myslím, že to je úplně něco jiného.
No a teď jsi mě teda perfektně nahrál na poslední otázku, protože musím se zeptat, na čem teď pracuješ, jestli máš třeba i nějaké výstavy, které tě čekají, na které bys mohl pozvat, tak toho určitě využij.
Mě po tom návratu z té Afriky a potom jsem dokončil tuhle výstavu, tak čím dál tím víc jsem jako dostával do vědomí a do popředí ten konflikt mezi, já teď nevím, jak to nazvat, aby to nebylo zavádějící, ale mezi kulturním a přírodním. Jo? A teď vůbec nemyslím takový ten jako, dneska se to hodně zamlžuje, nebo tak se, jako je ta tendence to tak intelektuálně rozmlžit, ty hranice toho přírodního a toho lidského, toho umělého. A oni samozřejmě jsou takový fluidní a prorůstají se, ale přesto tam jsou. A přesto ten konflikt je úplně jako náš dennodenní chleba. A teď to není jenom konflikt vně v tom světě, tam jen projkujeme. Jo. Ten hlavní konflikt přírody a kultury je v nás. A mám pocit, že nemá žádný řešení. Nemá žádnou jednoduchou odpověď. A došlo mi, že se tímhle musím zabývat, tak a nějak tak se to sešlo, že jsem začal studovat prostě nejstarší civilizace na Zemi, hlavně teda Mezopotámii, Sumery, protože spousta věcí, kterými už dneska bereme jako samozřejmost, ani nás nenapadne o nich přemýšlet, tak tam se formovala. Jo? A ty lidi o nich nějakým způsobem přemýšleli a tím, že vynalezli shodou okolností to nejstarší písmo, tak můžeme číst ty jejich myšlenky prostě starých 4-5 tisíc let o tom, co to vlastně je kultura. Jak si to definovali lidi, kteří vytvářeli jednu z prvních kultur na světě. Nebo kultur v takovém tom jako civilizačním slova smyslu. A mě na tom v podstatě přijde něco děsivého na té kultuře. Něco jako až, a teď nemyslím kultura jako to, o čem jsou tyhle podcasty, nebo co řeší ministerstvo kultury. Jo? Kultura jako veškerý naše lidský úkony a činnosti. A uvědomuji si, že jsem celý život žil v nějakém odporu vůči tomu a zároveň sám jako jsem s celou tou kulturou, dokonce jsem ještě umělec, že jo.
Spadáš pod ministerstvo kultury.
Ano, ano, ano. A to je prostě obrovský paradox a ten teď nějak řeším v těch obrazech, takže se zabývám tímhle. Nechci asi teď úplně prozrazovat, co na těch obrazech bude, jenom můžu říct, že budou formálně úplně jiný. A že tam otevírám tuhle velkou otázku, po tom, co je to kultura, jaký vztah má vůči přírodě, nejenom v ně, ale hlavně v nás. A vůbec si nedělám nárok na to jako vznést nějakou definitivní odpověď. Ale první příležitost, kde ty věci budou k vidění, možná ne poslední, tak bude na podzim v Art Gallery Brno. Je to na Veveří, taková menší, ale moc pěkná galerie, jednoduchý prostor. A nemám ještě přesný termín, ale bude to někdy listopad, září. Takže jestli třeba sledujete můj Instagram, tak tam se to určitě objeví.
Skvělý. Tak děkujeme za pozvánku. To určitě úplně mě to nadchlo a fakt mě zajímá, co na těch obrazech děláš. Já se zkusím doptat po podcastu, ale tuším, že mi to Adam opravdu neřekne. A děkuji ti, že jsi za náma přijel tady do kulturní metropole. Že jsme tě vyrušili z klidu, protože Adam bydlí v horách.
V Jeseníkách.
A tak moc děkujeme, že jsi vlastně dorazil do Prahy kvůli našemu podcastu. A ještě doporučuji jednou navštívit tvoji aktuální výstavu v Galerii Kvalitář, která je otevřená do 14. června. Ahoj Adame.
Ahoj Lenko, děkuji za rozhovor.
Děkujeme vám za poslech podcastu Týden umění. K odběru se můžete přihlásit na Spotify, Apple Podcast a dalších streamovacích platformách. Rozhovory s aktéry festivalu Prague Art Week 25, který se letos koná od 25. do 28. září, vám budeme přinášet až do jeho zahájení. Pro další novinky se přihlaste k našemu newsletteru a sledujte nás na webu prahartweek.cz, Facebooku a Instagramu. Loučí se Lenka Bakeš.